Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 7. marta. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik Grčke u dvodnevnoj poseti Crnoj Gori. Indija traži od Islamabada obustavu napada u Kašmiru. Huawei tuži vladu Sjedinjenih Američkih Država zbog zabrane korišćenja opreme. U emisiji donosimo osvrt na 30-godišnju vladavinu Mila Đukanovića.
Paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Čućete i reakcije na to što je istraživačka novinarka Liste Vijesti Olivera Lakić, dobitnica Međunarodne nagrade Hrabra žena, koja će danas biti uručena u State Departmentu. Tim povodom slobodni novinar Duško Vuković za naš program primjećuje.
Lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos boravio u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će ga uz najviše državne počasti dočekati crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Pavlopoulos će se tokom posjete, najavljeno je, sastati i sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem i premijerom Duškom Markovićem. Predsjednik Atlas grupe za kojim je raspisana Interpolova potjernica Duško Knežević uputio je pismo šefu britanske diplomatije Jeremyu Huntu, u kojem je naveo da je od 2018. godine u sukobu s porodicom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Kako prenose crnogorski mediji, Knežević u pismu tvrdi da je sa porodicom predsjednika u sukobu zbog toga što žele da mu preotmu biznis. Citiram: "Ne želim da odlazak Mila Đukanovića sa političke scene donese nestabilnost, oslabi vladu ili promijeni crnogorsku vanjsku politiku i ubijeđen sam da su političari u Demokratskoj partiji socijalista potpuno sposobni da vode državu naprijed", navodi između ostalog biznismen Duško Knežević u pismu šefu britanske diplomatije Jeremyu Huntu. Sindikat zaposlenih radiotelevizije Crne Gore zahtijeva od generalnog direktora te medijske kuće Božidara Šundića da se u roku od 15 dana potpiše usaglašeni kolektivni ugovor. Članovi sindikata okupili su se ispred zgrade radiotelevizije Crne Gore, gdje su ukazali na loš socijalno-ekonomski i profesionalni položaj radnika te medijske kuće. "Pristali smo na minimum koji je na granici opšte egzistencije", ocijenili su danas sindikalci. Generalni direktor sada od zaposlenih traži da potpišu, citiram, "jednostrano izmijenjeni kolektivni ugovor", kraj citata, jedna je od poruka koja se čula na skupu sindikata zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković sproveo je postupak protiv Instituta za bolesti djece po pritužbi DN, čijoj je bebi od 11 mjeseci i pored febrilnih napada komišiona bio uskraćen specijalistički pregled i objašnjenje o stanju. Navodi se da je neurolog bio na bolovanju i ordinirao samo jednom sedmično. U mišljenju zamjenice ombudsmana Snežane Mijušković, u koje je DAN imao uvid, ističe se da je ovakav pristup zdravstvene ustanove nije u skladu sa etičkim kodeksom Ministarstva zdravlja, koji propisuje da je zaposleni dužan da postupa profesionalno i konstruktivno, pokazujući zainteresovanost i strpljenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki podsekretar za političke poslove David Hale rekao je da postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine, ali da rješenje mora doprinijeti dugoročnoj stabilnosti u regionu. Citiram: "Postoji šansa da se ove godine postigne sveobuhvatno rješenje, ali samo ako se prvo nastavi dijalog. Sjedinjene Države neće davati recept za rješenje. Vjerujemo da ono mora biti primjenjivo i na Kosovu i u Srbiji", kraj citata rekao je Hale za List Danas i pozvao na ukidanje taksi koje su vlasti u Prištini uvele na robu iz Srbije. Velika Britanija će vjerovatno morati da odgodi istupanje iz Evropske unije ukoliko poslanici na glasanju sljedeće sedmice odbiju vladin prijedlog o razlazu, izjavio je ministar financija te zemlje Philip Hammond. Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju za 22 dana, ali ako poslanici odbiju prijedlog sporazuma, postaje nejasno na koji će način, kada i da li će zemlja uopšte napraviti najveći politički zaokret u posljednjih 40 godina. U međuvremenu, Velika Britanija je pozvana da u narednih 48 sati preda nove prijedloge kako bi Brexit izašao iz ćorsokaka u kojem se našao. Zvaničnici Evropske unije su saopštili da će raditi non-stop tokom vikenda, ako do petka prime, kako se navodi, prihvatljive ideje kako bi se prekinula zaštitna mjera u Irskoj, takozvani backstop, kojim se izbjegava tvrda granica između Irske i britanske pokrajine Sjeverne Irske. Velika Britanija je saopštila da su već doneseni razumni prijedlozi za zadovoljavanje zabrinutosti poslanika u vezi sa vezivanjem pravila Evropske unije, a ministar financija Philip Hammond je upozorio zagovarače Brexita da glasaju za dogovor premijerke Therese May ili će se suočiti sa odgađanjem Brexita. Parlament Rusije je uveo nove stroge zakone u internetu kojim se dozvoljava vlastima da zatvore ili kazne sve one koji šire lažne vijesti ili ne poštuju vladine zvaničnike na internetu, prenosi CNN. Indija zahtjeva od Pakistana da smjesto obustavi napade u kojima je poginulo najmanje četvoro civila na teritoriji Kašmira koju kontroliše New Delhi, javila je televizija NDTV, pozivajući se na neimenovane izvore. Indijska strana upozorila je da će nastavak napada i provokacija imati drastične posljedice po pakistansku stranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u najavi, u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravi predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ga je dočekao uz najviše državne počasti. Nakon što su ministri dvije vlade potpisali sporazume iz oblasti kulture i unutrašnjih poslova, predsjednici dvije države, Đukanović i Pavlopoulos, su potencirali dobre međusobne odnose i temu pristupanja Balkana Evropskoj uniji. Ova diplomatska posjeta je nazvana istorijskom, jer je grčki predsjednik prvi put u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od obnavljanja nezavisnosti. Da čujemo šta je na konferenciji za novinare tim povodom kazao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ponovio sam gospodinu predsjedniku Grčke da nam jako imponuje da ta podrška ne stiže samo od Grčke kao jednog susjeda ranije Jugoslavije, nego manje više od svih država koje imaju takav status. Pomenuo sam i Bugarsku, i Rumuniju, i Mađarsku, i Austriju, i Italiju, što, rekao bih, vrlo ubjedljivo svjedoči o tome da zemlje, članice Europske unije, koje najbolje poznaju ovaj region, vjerovatno i najbolje prepoznaju potrebu ovog regiona da bude integrisani dio savremene europske civilizacije i odlučnost političkih struktura u svakoj od zemalja regiona da savladava prepreke na tom putu, a i kapacitete svih naših društava da u doglednoj budućnosti ostvarimo svoj san i da budemo dio savremene europske kulture.
A šta je kazao predsjednik Grčke na konferenciji za novinare u Podgorici?
Dakle, mi smo narodi koji žele zajednički da napreduju u evropskoj porodici. I ovdje mi se pruža prilika, a to sam vam rekao i na našem sastanku, želim da naglasim da je Grčka uvijek za napredak ka Evropskoj uniji svih zemalja Zapadnog Balkana, jer imamo jednu viziju. A ta vizija je mir i saradnja na Balkanu, jer mnogo godina je Balkan trpio u ratovima. Mnogo je teško toga proživio Balkan u prošlosti. I zbog toga ne treba da proživljavamo opet te užase. Treba da sarađujemo u oblasti u okviru Evropske unije, jer Evropska unija je prostor koja nam dozvoljava da živimo u miru. I nije samo to. Mi kao Grčka smo već dugo jedan članica Evropske unije, ali jaka Evropa ima potrebu za stvaranje jednog krila jugoistočne Evrope, jer ona bez tog krila ne može biti dovoljno jaka.
Kaže predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos u Podgorici. U nastavku, a u kontekstu aktuelnih dešavanja na političkoj sceni Crne Gore, nakon poslednje afere Koverat, u najnovijem izdanju naše rubrike Podcast donosimo osvrt na 30-godišnju vladavinu Mila Đukanovića. Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok, kazao je poznati pisac Meša Selimović. Naročito je karakterističan primjer Crne Gore koju potresaju afere. Biznismen Duško Knežević tvrdi da je dao vladajućem Đukanovićevom DPS-u 97.000 evra. Međutim, predsjednik Crne Gore to negira.
Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević.
Đukanović demantuje da je bilo kom biznismenu naložio da finansira DPS.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Posebno, ponavljam, nisam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Analitičar Srđan Perić ističe da pomenuta afera nikoga ne iznenađuje, jer je reč o klijentelističkom sistemu.
Što se tiče istine, vjerujem da je mi svi znamo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo.
Nezadovoljni građani protestuju poslednjih nedelja tražeći ostavke ključnih funkcionera.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma.
Milo Đukanović je evropski rekorder sa 30 godina na vlasti. On ima nenadmašan politički refleks. Podržavao je Slobodana Miloševića, a posle mu se suprotstavio. Optuživao je liberale za separatizam 1992. godine, da bi 2006. predvodio Crnu Goru u obnovi državnosti. Otvorio je vrata ruskim investicijama, a kasnije raskinuo sa Moskvom. Međutim, ti zaokreti ga nisu politički slabili, već jačali. Kritičari tvrde da mu je jedina ideologija vlast. Profesor Blagota Mitrić.
Crna Gora vas dovoli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Đukanović se tri puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Florian Biber, profesor iz Graca, kaže da vladajuća partija i njen model vladavine zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za njegovo penzionisanje.
Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koji je sam stvorio. Demontiranje tog sistema dovešće do pojave lidera koji žele da žrtvuju Đukanovića.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Sati 45 minuta, istraživačkoj novinarki lista Vijesti Oliveri Lakić danas će na svečanosti u State Departmentu državni sekretar Mike Pompeo uručiti međunarodnu nagradu Hrabra žena, koja se svake godine dodjeljuje onima koji su se uz rizik i ličnu žrtvu zalagali za pravdu i ljudska prava, navedeno je u obrazloženju. I dalje ne prestaju čestitke Oliveri Lakić, koja je prošle godine ranjena u nogu, a prije 7 godina brutalno pretučena zbog svojih istraživačkih poduhvata u sferi korupcije i kriminala u Crnoj Gori. Više detalja Dimitrije Jovićević.
Ono što je prva moja reakcija bila na tu novost je bila, lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Bila je to reakcija slobodnog novinara Duška Vukovića. Načinjeni su da je istraživačka novinarka Lista vijesti Olivera Lakić dobitnica prestižnog međunarodnog priznanja Hrabra žena, koje će joj danas biti uručeno u Vašingtonu.
Nažalost, skoro će godina dana, nemamo još uvijek ozbiljnog traga o tome ko je izvršilac oružanog napada na novinarku, a pogotovo nemamo ko je nalogodavac.
O tome šta za vijesti znači to što je njihova novinarka laureat nagrade za hrabrost. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su novinari i imovina tog Lista najčešće napadani u Crnoj Gori i bili predmet etiketiranja sa najviših državnih adresa, Srdan Kosović, glavni urednik novine i portala, kaže.
Vijesti su jako ponosan na nagradu koju Olivera dobila, koja označava i potvrđuje njenu ličnu hrabrost i rizik koji je podnijela i naravno visoku cijenu koju je platila da bi zaštitila javni interes pisući istraživačke tekstove o organizovanom kriminalu i korupciji zbog kojih je bila meta brojnih napada, naravno najbrutalnijih onih fizičkih, ali i brojnih pritisaka i svega čim je javnost dobro upoznata i vijestima to predstavlja podsticaj da i dalje rade u tom pravcu, da i dalje budu zaštitnik javnog interesa prije svih drugih interesa.
Posjetimo na ceremoniji koja se po našem vremenu održava u 4 popodne u State Departmentu. Oliveri Lakić će zajedno sa još 9 žena, od kojih je još samo jedna iz Europe, biti uručena međunarodna nagrada Hrabra žena. Svečanosti će osim državnog sekretara Mike Pompea prisustvovati i prva dama Amerike Melania Trump. Od kada je ustanovljena nagrada 2007. Olivera Lakić je 4. žena sa Balkana koja je njen laureat, pošto su prethodno nagrađene 3 Kosovarke. Svima njima prepoznata je, citat, izuzetna hrabrost i vojstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz rizik i ličnu žrtvu. Naše sagovornike pitali smo koliko dodjeljivanje takve nagrade istovremeno najbolje oslikava ambijent u kome rade novinari u Crnoj Gori. Duško Vuković.
Novinarstvo jeste profesija koja iziskuje hrabrost i pogotovo u društvima nesređenim kakvo je crnogorsko, ali tamo gdje vi morate da rizikujete život da biste služili interesima javnosti, onda je to krajnje problematično i onda vi novinarsku profesiju morate da tretirate potpuno drugačije nego jedno normalno zanimanje u demokratskom društvu.
Međunarodna nagrada Oliveri Lakić najbolje pokazuje šta znači baviti se novinarstvom koje je u zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori i u kakvom ambijentu oni rade, ocjenjuje Srdan Kosović.
To govori kako država Crna Gora gleda na taj ambijent, jer ne samo što Olivera nikad nije dobila nikakvu nagradu od Crne Gore, već i od država nije pomogla niti na jedan način. Dakle, ona je bila i ranije meta napada i meta prijetnji njoj i njenoj porodici. Država ništa nije uradila da do kraja, to jest nije uradila dovoljno da do kraja traži barem te slučajeve, a kamoli da oda neko priznanje zbog njenog napora da sve to uradi.
Odmah nakon što je objelodanjeno da je Olivera Lakić, ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Hrabra žena, počeli su da pljušte čestitke na adresu Lakićke. Najprije se na svom tweetu oglasila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Uslijedila su čestitanja i od brojnih opozicionih partija, demokrata, SDP-a, URE, SMP-a. Među prvima je reagovao bivši šef parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je između ostalo konstatovao kako je crnogorskom društvu neophodno što više heroina poput Lakićke, koje su neustrašive u otkrivanju zloupotreba autokratskog režima, koji se, kako je rekao, plaši istine o zarobljenosti države koja se udaljava od demokratskih i čojskih vrijednosti. Povodom nagrade Oliveri Lakić, do momenta slanja ovog izvještaja, nije se oglašavala vladajuća partija niti jedna državna institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A sa međunarodne scene donosimo, Ruski parlament je odobrio kontroverzni zakon koji omogućuje sudovima da novčano ili zatvorom kazne oni koji na društvenim mrežama postavljaju takozvane nedolične komentare u kojima se kritikuju vladini zvaničnici, državni simboli, pa i sam predsjednik Vladimir Putin. Priredila je Mirjana Rakela.
Zakon podsjeća na one kakvi su se koristili u sovjetsko doba, kada je sudac mogao smjestiti nekoga u zatvor zbog izrečenog mišljenja. Po novom zakonu, ukoliko netko na društvenim mrežama pokaže nepoštovanje prema državi ili predsjedniku države, sudac mu može izreći novčanu kaznu od 100.000 rubli, što je nešto više od 1.300 eura. A ponovili pojedinac tako nešto može zaraditi dva puta veću novčanu kaznu od spomenute cifre ili čak 15 dana zatvora. Andrej Šari, direktor ruskog servisa radija Slobodna Evropa, pojašnjava.
Teoretski, ako ja ću napisati da Putin je budala, neki sudac može proceniti da to je izraz uvrede dostojanstva i društvenog morala. Teoretski to je jasno u redu, da nitko ne može, ne mora psovati, ovak svaki od nas visoko moralan čovjek i mora to poštovati. Ali pitanje je u tom da objašnjavanje toga što može, a što ne može, je vrlo široko. I to daje mogućnost za sudske vlasti otkriti sudski postupak za bilo šta, što u suštini nije baš moralna uvreda. A jesu da u ruskom jeziku postoje puno psovaka, oni su puno teže nego što u vaših jezikah, ali puno ovaj leksikon je razrađeni i sada zbog demokratizacije jezika u internetu toga sve više i više. Jasno da s ove moralne strane vlada može nešto da napravi, mora nešto da napravi, ali pitanje je što je konkretno i do koje mere i tko je sudac i koji su kriteriji.
Britanski Guardian primjećuje da je zakon donesen nakon što su istraživanja javnosti pokazala da je podrška Vladimiru Putinu na najnižoj razini u 13 godina njegove vladavine. Poznato je, piše britanski list, da je Putin vrlo osjetljiv na šale na vlastiti račun. Tako je jednu nezavisnu televiziju koja se šalila na njegov račun u samo nekoliko mjeseci 2000. kada je došao na vlast, stavio pod državnu kontrolu, pa je i nestalo šala na račun bivšeg KGB-ovog oficira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo crnogorske teme. Nakon dvije godine postojanja, glavni grad je zatvorio prihvatilište za beskućnike. Iako je i same gradske uprave Podgorica saopšteno da je ovaj pilot projekat izvanredno osmišljen, zaključeno je da je on finansijski neodrživ. U prilogu Esada Krcića.
Veoma smo zabrinuti jer nije poznato gdje su četiri osobe koje su u trenutku zatvaranja prihvatilišta boravile u njemu, a zima još uvijek traje, rekla je za naš radio Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava, reagujući na odluku gradske uprave da ukine smještaj za osobe bez krova nad glavom. Iz sekretarijata za socijalno starenje je saopšteno da postoje predlozi za novi koncept podrške ovoj socijalnoj kategoriji, ali i da će se oni tek razmatrati. Do tog momenta ovim licima su i dalje na raspolaganju usluge koje pruža sekretarijat za socijalno starenje, obroci u narodnoj kuhinji i jednokratne pomoći, kao i usluge drugih nadležnih državnih institucija, saopštili su iz sekretarijata za socijalno starenje. Zabrinutost naročito proizvodi činjenica da paralelno sa zatvaranjem prihvatilišta nije obezbijeđena alternativa, kaže Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo uputili pismo već u ponedjeljak, do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, konkretno Centra za socijalni rad, i ne znamo gdje su te četiri osobe. Dodatno smo zabrinuti jer glavni grad nije obavijestio javnost o toj alternativi koju spominju u saopštenju. Dakle, uopšte nismo upoznati kakve su ostale mogućnosti ponuđene ljudima koji nemaju krov nad glavom, gdje da odu, gdje da žive. Znamo da je zima još uvijek traje, da su vremenske prilike nepogodne. Mi ćemo uložiti sve dodatne napore da saznamo gdje su te osobe i da apelujemo na vladu da se prihvatilište ponovo otvori.
Prihvatilište za beskućnike je bio pilot projekat koji je okončan nakon dvogodišnjeg perioda, stoji u saopštenju Sekretarijata za socijalno starenje, u kom se navodi da je prihvatilište imalo kapacitet za smještaj 12 osoba sa mogućnošću povećanja na 15. Imajući u vidu da se za ovaj servis na godišnjem nivou izdvajalo blizu 60.000 eura, potpisnici protokola o saradnji na ovom projektu su se saglasili da je pilot projekat, iako izvanredno osmišljen i sa ozbiljnim pristupom problematici, finansijski neodrživ. Osim toga, korisnici su imali pravo da u prihvatilištu borave najduže do 9 mjeseci, ali imajući u vidu broj korisnika, nijedan od njih nakon tog perioda nije napustio prihvatilište, kako zbog procjene da, kada postoji prostor za njih, da ipak bolje da ostanu tu, tako i zbog činjenice da su ova lica odbila bilo koji drugi vid institucionalizacije, za koji su također ispunjavali uslove, čime je njihovim stavom doveden u pitanje i sam koncept projekta, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalno staranje. U gradskoj upravi danas nije bilo moguće dobiti sagovornika na ovu temu, a Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava kaže da ocjena sekretarijata o financijskoj neodrživosti projekta samo govori da on od samog početka nije dobro osmišljen.
Tu je sporna i činjenica da se u saopštenju glavnog grada navodi da je maksimalan broj osoba bio 4. Mi smo prilikom poslednje posjete skloništu krajem decembra 2018. godine od predstavnika Centara za socijalni rad dobili informaciju da je maksimalan broj osoba bio 7. Tu nešto dakle ne štima. Dodatno, ako je projekat zaista financijski neodrživ, onda to govori o tome da projekat od početka nije dobro osmišljen, da je preambiciozan, ali hajde da se uradi procjena, da se uzme manja kuća, da se ne plaćaju toliki troškovi za iznajmljivanje tolike kuće koja je bila do sada. Mislim, zaista postoji niz aktivnosti koje je trebalo da se preduzmu u nekoliko poslednjih mjeseca prije zatvaranja skloništa, a ne da se takve aktivnosti preduzimaju tek nakon zatvaranja skloništa i da imamo taj jaz između zatvaranja skloništa i tog novog koncepta gdje ne znamo gdje će ljudi da boravi u tom periodu. Potpuno je neprihvatljiva takva činjenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj naša rubrika Dnevno i pregled najvažnijih tema današnje svjetske štampe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tehnološki giganti koji stoje iza društvenih medija morali bi više da se angažuju na suzbijanju kampanje dezinformisanja protiv vakcinisanja, pošto su upravo nove platforme na internetu doprinale širenju teorija zavera o štetnosti vakcine, pišu svetski mediji. BBC prenosi da je američki tinejdžer koji se protivno želji roditelja vakcinisao, svedočio je o svom iskustvu pred američkim kongresom, upozorivši na problem širenja dezinformacija. Srednjoškolac Ethan Lindenberg ispričao je da je veliki deo majčinog protivljenja vakcinisanju došao iz straha da vakcine mogu izazvati nus pojave kao što su oštećenje mozga ili autizam. Doktori su tokom saslušanja okrivili dezinformacije na internetu. BBC podsjeća da je studija britanskog lekara Andrewa Wakefielda 1998. godine pogrešno povezala vakcinu MMR sa autizmom. Njegova istraživanja su od tada potpuno diskreditovana, ali je teorija opstala među protivnicima vakcinacije. Ipak podaci pokazuju da se broj američke dece mlađe od 2 godine koja nisu imunizirana učetvorostručio od 2001. godine. SAD nisu izolovan slučaj. Slični podaci zabeleženi su širom sveta, piše BBC. U 2018. godini Evropa je imala 3 puta više slučajeva boginja nego prethodne godine. Gigant u internet prodaji Amazon izgleda da pomaže finansiranje antivakcinijskih neprofitnih organizacija preko svoje humanitarne fondacije Amazon Smile, otkrio je Guardian, koji ukazuje i da drugi tehnološki giganti omogućavaju finansiranje i promovisanje organizacija protiv vakcinisanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.